რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალომებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. საქართველოს საგანსაკუთრებულ სამინისტროში არადასტურებენ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ მეტროსადგურ დელისის მიწისქვეშა გადასასვლელში 4 იანვარს გარდაცვლილი მამაკაცი მიუსაფარი იყო და მისი სიკვდილის მიზეზი ყინვა. საგანსაკუთრებულ სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრმა 112-მა შეტყობინება 4 იანვარს 14 საათზე მიიღო და ადგილზე შეტყობინებისთანავე მივიდა საპატრულო პოლიცია, სასტრაფო დახმარების ეკიპაჟი და კრიმინალური პოლიციის წარმომადგენლები. საგანსაკუთრებულ სამინისტროს ცნობითვე მათ გარდაცვლილი დახვდა 1959 წელს დაბადებული მამაკაცი საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების შედეგად მომხდარის თაობაზე. ოჯახს შეატყობინეს, შემთხვევის ადგილზე მივიდნენ გარდაცვლილის მეუღლე და შვილი, რომლებმაც სამართალდამცავებს აცნობეს, რომ მამაკაცს გულის პრობლემები ჰქონდა და გარდაცვალება სავარაუდოდ სწორედ ამას უკავშირდება, რადგან ოჯახის წევრებს არანაირი პრეტენზია არ ჰქონიათ და უარი თქვეს ექსპერტიზის ჩატარებაზე. გამოძიება არ დაწყებულა, თქმია შინაგან საქმეთა სამინისტროს განმარტებაში. დასავლეთ საქართველოში დითოლობის შედეგად შექმნილი პრობლემები საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განიხილა სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს შესაბამისი სამინისტროების და მთავრობის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ინფორმაციით, პრემიერ-მინისტრის დავალებით სიტუაციის ადგილზე გასაცნობა დასავლეთ საქართველოში გაემგზავრა მთავრობის ადმინისტრაციაში რეგიონებთან და ადგილობრივ თვითმართველ ორგანოებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გიორგი ამაშუკელი. მთავრობის პრესსამსახურის ცნობითვე ადგილებზე იმყოფებიან ენერგეტიკის და რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროების წარმომადგენლებიც. საქართველოში უკრაინასა და ანექსირებულ ყირიმში რუსეთის მოქმედება ვაშინგტონს აიძულებს სერიოზულად მოეკიდოს მოსკოვის სამხედრო პოტენციალს. ამ შესახებ განაცხადა შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების შტაბების გაერთიანებული კომიტეტის თავმჯდომარემ ჯოზეფ დანფორდმა. გენერლის თქმით, რუსეთის მოქმედებები პრობლემას უქმნის ვაშინგტონს და მის მოკავშირეებს. ჟურნალისტების შეკითხვას, რომ რუსეთის ეროვნული უსაფრთხოების ახალ სტრატეგიაში ნატოს გამტკიცება და გაფართოება საშიშროებადაა შეფასებული, გენერალმა დანფორდმა უპასუხა, რომ მოსკოვის ეს პოზიცია არ ცვლის წარმოდგენას რუსეთისგან მომდინარე საფრთხის თაობაზე, თუ კი გავითვალისწინებთ მის არსენალში არსებულ როგორც ბირთულ, ისე ჩვეულებრივ შეიარაღებას. გენერალმა დანფორდმა აღნიშნა, რომ გასული წლის ოქტომბრის შემდეგ ორჯერ ესაუბრა რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროს ვალერი გერასიმოვს, რომელთანაც მუდმივ კონტაქტს აპირებს. ახლო აღმოსავლეთის და აფრიკის რამდენიმე ქვეყანამ საუდის არაბეთის ადმი მხარდაჭერის ნიშნად ირანთან დიპლომატიური ურთიერთობების შეწყვიტა. პროტესტის ამ ფორმას მიმართეს ბახრეინმა და სუდანმა. არაბეთის გაერთიანებულმა საამირომ კი თეირანიდან ელჩი გაიწვია და დიპლომატიური წარმომადგენლობის დონე შეამცირა. საუდის არაბეთს მხარდაჭერა გამოუცხადეს ქუვეითმა, იემენმა და ეგვიპტემ. საუდის არაბეთმა ირანთან დიპლომატიური ურთიერთობები გასულ კვირას შეწყვიტა თეირანში საუდის არაბეთის საელჩოს დარბევის გამო. თავდასხმამდე ერთი დღით ადრე საუდის არაბეთში ტერორისტთა კავშირის ბრალდებით სიკვდილით დასაჯეს 50 მეტი შიიტი, მათ შორის ცნობილი მქადაგებელი ნიმრ ალ-ნიმრი. სუნიტური საუდის არაბეთის ამ გადაწყვეტილებამ შიიტური ირანის პროტესტი გამოიწვია. თეირანში საელჩოს დარბევის გამო საუდის არაბეთმა ირანთან სავაჭრო კავშირები და ავია მიმოსვლაც შეწყვიტა. გაეროში საუდის არაბეთის მუდმივმა წარმომადგენელმა აბდულა ალ-მუალიმიმ განაცხადა, რომ სამეფო მზად არის ირანთან დიპლომატიური და სხვა სახის ურთიერთობები აღადგინოს, თუ თეირანი შეწყვეტს საუდის არაბეთის და რეგიონის სხვა ქვეყნების საშინაო საქმეებში ჩარევას. ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციამ საუდის არაბეთს და ირანს მოუწოდა თავშეკავება გამოიჩინონ და უარი თქვან დაძაბულობის ესკალაციაზე. ორი ქვეყნის წარმომადგენლებთან საგანგებო მოლაპარაკებები გამართა გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა. მოლაპარაკების დასრულების შემდეგ მან საუდის არაბეთის და ირანის ხელისუფალთ მოუწოდა თავი არიდონ ნებისმიერ მოქმედებას, რომელიც სიტუაციას კიდევ უფრო დაძაბავს. ირანის და საუდის არაბეთის უთანხმოების გამო მსოფლიო ბაზარზე დაახლოებით 2.5%-ით გაიზარდა ნავთობის ფასი. სუნიტი და შიიტი მუსლიმების მრავალსაუკუნოვანი განხეთქილება უკავშირდება დავას იმის შესახებ, თუ ვინ არის მუჰამედ წინასწარმეტყველის კანონიერი მემკვიდრე.
მოგესალმებით. ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები, გადაცემას 1 საათის განმავლობაში ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ალეჟავა იმუშავებს. დღეს გადაცემაში გენდერული ამბები, ჩვენ ვისაუბრებთ ძალადობისგან დაცვის თავშესაფრების თაობაზე, იმაზე თუ რა ვითარება ამ სხვერფთა დაცვის და სარეაბილიტაციო თავშესაფრებში, არის თუ არა საკმარისი ადგილები და თუ არ არის მაშინ რა ალტერნატივა არსებობს მსხვერპლთათვის. ასევე შევეხებით საკითხს შეცვლის თუ არა ვითარებას ოჯახის ძალადობისა და სისხლის სამართლის კოდექსში შესატანი ცვლილებები თავშესაფართა მაძიებელთათვის მდგომარეობას. ამ თემებზე გადაცემაში სტუმრად ყავს მოწვეული და ისაუბრებენ ნატო შავლაყაძე, ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის თავმჯდომარე და ლაშა ჯინჯიხაძე, ადამიანი ვაჭრობის ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დირექტორის მოადგილე. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების მოსმენა შეგიძლიათ FM სიხშირეზე 104.4-ზე ყოველ დღე პირველიდან ორ საათამდე, დღის პირველიდან ორ საათამდე, ხოლო რადიო გადაცემის ჩანაწერის და ვიდეო ჩანაწერის ნახვა და თვალების მიდევნებაც შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.g, ხოლო საღამოს 21 საათიდან უკვე ტელეკომპანია არტარეას ეთერით შეგიძლიათ გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვა. შეგახსენებთ, ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2-988-327, შეგიძლიათ ამ ნომერზე დარეკოთ ახლა პირდაპირ ეთერის განმავლობაში, დასვათ კითხვები ან გამოთქვათ მოსაზრებები და მოისმინოთ შესაბამისად პასუხები ჩვენი სტუმრებისგან. რამდენიმე წუთით ახლა უნდა დაგემშვიდობოთ ერთი მუსიკა და შემდეგ უკვე ჩვენ სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით გადაცემაში და დავიწყებთ საუბარს ძალადობისგან დაცვის თავშესაფრებში არსებულ მდგომარეობაზე, იქ არსებულ ადგილებზე, არის თუ არა გადავსებული თავშესაფრები და რა ალტერნატივა არსებობს მათთვის, ვინც თავშესაფარს ეძიებს. დაგველოდეთ. დაუბრუნდით ეთერში გადაცემა გენდერული ამბები რადიო თავისუფლების ხშირეზე FM-ში 104-ზე. ახლა უსმენთ გადაცემას გენდერულ ამბებს. სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდით უკვე ნატო შავლაყაძე, დაალდობის განდაცვის ეროვნული ქსელის თავმჯდომარე, არსანთორბო ორგანიზაცია და ლაშა ჯინჯიხაძე, ადამიანთა ვაჭრობის ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დირექტორის მოადგილეა გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მუსიკალურ, ასე ვთქვათ, ჭრამდე პატარა ანონსი გავაკეთე. დღეს ჩვენ საუბრობთ ძალადობისგან, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის თავშესაფრებში არსებულ მდგომარეობაზე, იმაზე რა მდგომარეობაზე იმ თვალსაზრისით არის თუ არა ადგილები საერთოდ და რა ალტერნატივა არსებობს მათთვის, ვინც თავშესაფარს ეძიებს. ნატოსგან დავიწყებ ამ შემთხვევაში პირველ რიგში საუბარს თქვენის ნებართვით, ლაშა. რა ვიცით, რა ხდება თქვენ გასულ კვირას პრესკონფერენციაც მიუძღვენთ ამ თემას, სადაც თქვით, რომ არსებულ თავშესაფრებში არ არის რეალურად ადგილი იმისთვის, რომ თავშესაფრის მაძიებელმა ღამე გაათიოს, მოდით ასე ვთქვათ, და შემდეგ უკვე გააგრძელოს იქ რეაბილიტაცია და ასე შემდეგ. რა ვითარება გვაქვს? შევახსენოთ მსვენიერებს, საერთოდ რამდენი გვაქვს თავშესაფარიც, ესეც კიდევ ერთხელ რო ვთქვათ. და
ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ამ თემით დაინტერესებისთვის და ყოველთვის მიხარია, როცა თქვენ თავს სტუმრობთ.
უღრმეს მადლობა
თქვენს გისურვებთ. დღესდღეობით სახელმწიფოს მართვაში არსებობს სამი თავშესაფარი, ერთი თბილისში, ასე დამეთანხმება, ერთი გორში და ერთი ქუთაისში, მალე იხსნება კახეთში და იგეგმება კიდევ ორი თავშესაფრის გახსნა. ამაზე ლაშა მოგვეყვება ცოტა მოგვიანებით. კახეთი იქნება მარტში, თუ არ ვცდები, გაზაფხულზე მომავალი წლის. და გვაქვს ასევე არასამთავრობო სექტორის საშუალებით დღესდღეობით მხოლოდ ორი თავშესაფარი, ეს არის
რამდენ ადგილიანი?
თბილისში 10 ადგილიანი. ეს ჩვენ ქსელს გააჩნია ამ ორი თავშესაფრის მართვის საშუალება. თბილისში 10 ადგილიანი და ახალციხეში 8 ადგილის საშუალება. ეს არის ჩვენი რეგიონალური წარმომადგენლობის მიერ მართული თავშესაფარი ახალციხეში. ისიც დამოუკიდებელი არასამთავრობო ორგანიზაცია და ჩვენი ქსელის წევრია. სამწუხაროდ სახელმწიფო თავშესაფარში მოხვედრის წესები საკმაოდ რთულია, ამდენად იმ წამიერად ქუჩაში დარჩენილ ადამიანს იქ ვერ მოხვდება, თუ არ იქნა გადაყვანილი პოლიციის მიერ, და ალტერნატივა რჩება მხოლოდ ჩვენი თავშესაფარი, რომელიც ფაქტობრივად 10-ია გათვლილი და 11 ადამიანზე ნაკლები არასოდეს არ ყავს ხოლმე. აი, 1-2 დღე შეიძლება იყოს რაღაც ერთი ადგილი თავისუფალი და ყოველთვის სახელმწიფო ფონდი ამის ამართებს ჩვენთან ადამიანებს, ჩვენ მერე ვიწყებთ მათთან მუშაობას.
რამდენი ხანი ყოვნდება ან თითოეული მსხვერპლი თქვენს თავშესაფარში? რამდენი ხანი
თავშესაფარში? კანონის მიხედვით ჩვენ ვასრულებთ დღეს კრიზისული ცენტრის ფუნქციას და ძალიან გვინდა, რომ უფრო მეტად დავეხმაროთ სახელმწიფოს. ქონია შემთხვევები, როდესაც ამ სტატუსის მიღებამდე 5 დღე შეუძლია გაჩერდეს ადამიანს კრიზისულ ცენტრში, 7 სამუშაო დღემდე შეუძლია გაჩერდეს ადამიანს სულ ცენტრში და მე შეუძლია გადავიდე სახელმწიფო თავშესაფარში, თუმცა ქონდა შემთხვევები, როდესაც ადამიანმა მიიღო სტატუსი და დარჩენილა.
ყონდება 7 დღე მაქსიმუმ ანუ სტატუსის მიღებამდე რეალურად, ანუ ეს პრაქტიკა არის, რომელსაც ჩვენ ცენტრი
მიმართავს. კი, პრაქტიკა, იმიტომ ჩვენ სულ ვცდილობთ, რომ ქონდეს ერთი ადგილი მაინც თავისუფალი, რომ ესეთ გამოვალ სიტუაციაში ჩვენთან გამომისამართებელი ადამიანი მივიღოთ. და აი, ბოლო შემთხვევა იყო, როდესაც 13 ადამიანი გვყავდა და თბილისში და უბრალოდ ვერ მივიღეთ ის ადამიანს. და ეხლა რაღაც ალტერნატივას ვეძებ, თუ კი მორიგად იქნება ესეთ სიტუაცია, რაღაც მოვიფიქროთ.
ბატონო, ეს არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, უბრალოდ სანამ ამაზე გადავთარ, როგორ როცა ადამიანი მოდის, მე რა ხდება, უკან აბრუნებ სადმიდის ამ თემაზე ვისაუბროთ ცოტა მოგვიანებით. მანამდე ლაშასთან მექნება შეკითხვა, რთულიაო ნატო თქვა მოკეთ სახელმწიფო თავშესაფარში მოხვედრა, ანუ თუ არ მოიყვანა საპატრულო ეკიპაჟმა თვითონ ადამიანი, ასე ვთქვათ, სახლიდან გამოქვეყნა ცეული პირდაპირ ვერ მიაკითხავს სახელმწიფო თავშესაფარს. ეს უკვე არის თუ არა გარკვეული ხარვეზი, ასე ვთქვათ, თავშესაფრის მაძიებლისთვის, ან დაბრკოლება მინიმუმ, ასე რომ ვთქვათ, და პერსპექტივებზეც რომ ვთქვათ, ახალი თავშესაფარი იქნება, ანუ რეალურად თავშესაფრის აუცილებლობა და თავშესაფრების გაფართოების რაოდენობის გაზის აუცილებლობის წინაშე ჯერ კიდევ დგავართ. ეს არის რეალობა, ხო? რამ განაპირობა, რომ მომართვიანობა იზრდება, დავუშვათ, გაიზარდა ძალადობის მაჩვენებლები თუ პირიქით გაიზარდა ინფორმირებულობა იმის შესახებ, რომ თავშესაფარი არსებობს?
პირველ რიგში მოგესალმებით, მიესალმებით მეც. დიდი მადლობა მოწვევისათვის და ამ თემით დაინტერესებისათვის.
დიდი მადლობა თქვენს თანამშრომლობისთვის, უნდა ვთქვა რომ არასდროს უარს არ ამბობთ და სიამოვნებით იღებთ მონაწილეობას, პასუხს გვცემთ ყოველთვის. დიდი მადლობა.
ერთ-ერთი საშუალება არის თუნდაც მაყურებელს და ჩვენ საზოგადოებას მიეწოდოთ ასეთი პრობლემატიკის შესახებ ინფორმაცია სახელმწიფო თუ არასამთავრობოს მხრიდან თანამშრომლობისა და არსებული სერვისების შესახებ ინფორმაცია, ამიტომ ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ რომ ეს თქვენ ერთად გამოვიყენოთ ეთერის ამ მიმართულებით. როგორც ნატომ აღნიშნა, სახელმწიფო ფონდის ფარგლებში სამი თავშესაფარი ფუნქციონირებს ამჟამად ქალაქ ქუთაისში, გორში და თბილისში. მიგეგმება ერთი თავშესაფარი, უბრალოდ შენობა არსებობს, მიმდინარეობს სარემონტო სამუშაოები და უახლოეს რამოდენიმე თვის მანძილზე შევასრულ ექსპლუატაციაში. გარდა ამისა,
რამდენი ადგილი დაემატება შესაბამისად არსებულ თავშესაფრებს უკვე კახეთის?
ესე იგი, დაახლოებით კახეთის თავშესაფრის გახსნით დაემატება 10-12 ადგილი, დაახლოებით ესე შეგვიძლია ვივარაუდოთ.
ჯამში კიდევ ერთხელ ვთქვათ, ეხლა რა მონაცემებიც გვაქვს, ანუ სულ რამდენი ადგილია თავშესაფარში და მუდმივად არის თუ არა დაკავებული?
დიახ, მოგახსენებთ. დაახლოებით საშუალო თავშესაფრები არის აი ესე 12, თუმცა გორის თავშესაფარს გაცილებით მეტის მიღება შეუძლია. ხა მით უმეტეს კიდევ დამატებით ჩვენ სარემონტო სამუშაოები ჩავატარეთ და დაემატა ასევე შეზღუდულების კონე პირთათვის შესაბამისი სველი წერტილები, შესაბამისი ოთახი და ასე რომ გორში უფრო მეტის შესაძლებელია 23-მდე ადამიანის მიღებაც, როცა ეს სარემონტო სამუშაოები სრულად დასრულდება. გარდა ამისა, თბილისის თავშესაფარს დაახლოებით შეუძლია 14 ადამიანის მიღება, ასევე ქუთაისის ოჯახსალადობის თავშესაფარს დაახლოებით ანალოგიურად. ეს დამოკიდებული არის რიგ შემთხვევაში, როდესაც თქვა ცირეწლოვანი ბავშვები თუ არიან, ამ შემთხვევაში უფრო მეტის მიღების საშუალება გვეძლევა, თქვა მათ განთავსების, თუ კი თქვა დასრულები არიან შედარებით უფრო ეს არის ცირე რაოდენობა. გარდა ამისა, მინდოდა აღნიშნა, რომ ფონდს ასევე აქვს ორი დამატებითი თავშესაფარი, რომლებიც ტრაფიკინგის მსხვერპლთათვის არის განკუთვნილი და მათ შინაგანად წეში ჩვენ გასულწლებს შევიტანეთ ცვლილება, რომ მათ ასევე აქვთ იმის შესაძლებლობა, თუ კი ოჯახსალადობის თავშესაფარში არ იქნება ადგილი, ამ შემთხვევაში ისინი განთავსდნენ ტრაფიკინგის თავშესაფრის, დიახ, ტრაფიკინგის თავშესაფრებში. აქ კიდევ მინდოდა გამეყო ორი თემა, შეიძლება მაყურებელს თქვა გაერკვეს, რომ ერთი არის კრიზისული ცენტრი, ასე თქვა როგორც ასეთი, და მეორე არის თავშესაფარი. ფონდს ამჟამად აქვს თავშესაფრები. თავშესაფრებში ადამიანი შეიძლება მოხდეს მხოლოდ რაღაც სტატუსის მქონე შემთხვევაში. აი სტატუსი შესაძლოა იყოს თქვა სამართლდამცავი ორგანოების მიერ მინიჭებული, შესაძლოა იყოს სასამართლოს მიერ მინიჭებული და ასევე არსებობს სპეციალური ჯგუფი, იდენტიფიცირების ჯგუფი, რომელიც ანიჭებს ასევე სტატუსს. აი ამ რომელიმე სტატუსის მქონის შემთხვევაში თავშესაფარში დაუყოვნებლივ შეუძლია მონთავსდეს პიროვნება. თუმცა თუ მას რაიმე ამდაგვარი სტატუსი არ აქვს, ის ვერ მოთავსდება თავშესაფარში და სწორედ ამ ეტაპზე არის აუცილებელი და კარგი და რეალურად პრაქტიკულად გამოყენებული კრიზისული ცენტრი. ანუ ვიდრე პიროვნებას მიენიჭება სტატუსი. ამ მიმართულებით ნატო და მისი ორგანიზაცია ძალიან გვეხმარება და თანამშრომლობს ჩვენ შეზღუდვის მემორანდუმის გვაქვს და არაერთი წლის უკვე თანამშრომლობის პრაქტიკა გვაქვს და როდესაც ადამიანს გადაუდებლად ესაჭიროება და არ აქვს მას სტატუსი მიღებული, მანამდე ისინი ძირითადად
ასეთი კრიზისული ცენტრი ერთია ხო მხოლოდ, ანუ ძალდობის განდაცვის თავშის, ანუ თქვენი ცენტრი, ანუ რომელიც კრიზისული ცენტრი
ესაჭიროებით? ნამდვილად ერთია, იყო რა თქმა უნდა არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელსაც ჰქონდა და გრანტის იცით ჩვენ საერთაშორისო დონორებზე ვართ დამოკიდებული და ამჟამად ამის საშუალება მხოლოდ ჩვენ დაგვრჩა.
ბატონ გაგაჭპატინეთ ლაშა.
და დამატებით მინდოდა ერთი კიდევ უფრო მეტი სიცხადე შემეტანა, ის რომ სტატუსის მიღებას რა თქმა უნდა რაღაც დრო ჭირდება. თუმცა ეს არნიშნავს რომ ეს დრო არის ან რაღაც განსაკუთრებულად უსაშველო ან რაღაც. თუმცა იმ მომენტში როდესაც ადამიანს აი იმ წუთში, იმ საათში ესაჭიროება დახმარება თავშესაფარი, ამ შემთხვევაში ჩვენ როგორც წესი თანაშრომობთ ნატოსთან და იმიტომ რომ ჩვენ ვართ სახელმწიფო დაწესებულება, სახელმწიფოს აქვს რაღაც თავისი რეგულაციები და ასე შემდგომ, საბიუჯეტო სახსრების ხარჯავი ორგანიზაცია ვართ. შესაბამისად, ყოველგვარი სტატუსისა და ყოველგვარი აი ეს მხოლოდ მხოლოდ ერთჯერად და ზეპირს იყურებ თქვენ რომ რაღაც გარეშე
ხდებით რომ ხო
რაღაც ჭირდება, იმისაც რომ ვიღაცამ თქვა ასე რა თქმა უნდა უკლებ მას ორგანომ ამ ადამიანს ნამდვილად ეს ადამიანი იყო ძალადობის მსხვერპლი. და ამ შემთხვევაში გვევლინება, ანუ არსებობს ალტერნატიული გზები, აი ეს იდენტიფიცირების ჯგუფი იგივე, რომელთან თანაც მიმართვის შემთხვევაში სამი დღის ვადაში ეს ჯგუფი ანიჭებს სტატუსს, ანიჭებს ან არ ანიჭებს სტატუსს და ეს სტატუსი არის 18 თვის ვადით.
ესეც რო იცოდეს მსმენელმაც, ანუ სად არის ეს იდენტიფიცირების ჯგუფი სტატუსი.
ესე იგი, ადამიანს თქვა თვით იდენტიფიცირების შემთხვევაში ან რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაციასთან მიმართვის შემთხვევაშიც არსებობს სპეციალური კითხვარი, რომელიც შეესაბამება საშუალებას აქვს. ის განთავსებული არის ელექტრონულადაც, თუნდაც ჩვენს ვებგვერდზე სხვა ვებგვერდებზე შეუძლია ისარგებლოს ამ უბესოს, შეავსოს და მიაწოდოს ან არასამთავრობო ორგანიზაციების დახმარებით და ვინც ამმართველებს მუშაობს, ყველა მიწის ამ ჯგუფის არსებობის შესახებ. ეს ჯგუფი შედგება 12 წევრისაგან და თუნდაც 3 წევრის შეკრების შემთხვევაში შესაძლებელი ამ ჯგუფმა იმშელოს და გადაწყვიტოს მიიღოს გადაწყვეტილება სადოს მინიჭების ან არ მინიჭების შესახებ. ასე რომ სამართალდამცავი და სასამართლო სისტემის გარდა ნებისმიერ მოქალაქეს ადამიანს შეუძლია მიმართოს ასევე ალტერნატიულს, თუ მას არ სურს სამართალდამცავთან თანამშრომლობა, არსებობს ალტერნატიული გზა. საკმაოდ მოქნილი, თუმცა ის სამდღიანი და რამოდენიმე დღიანი შუალედი, რა თქმა უნდა, რჩება იმისათვის, რომ რაღაც შეკრება მოახერხოს ჯგუფმა გადაწყვეტილების მიღება და ამის ოქმის სახით და შემდგომ უკვე ჩვენ ვერთვებით თავიდან ბოლომდე ჩვენ შეგვიძლია პარტიაში.
კი ბატონო, ნატო თავშესაფრების თუნდაც რაღაც გამრავლება არის ამ შემთხვევაში გამოსავლი ან როგორ შეიძლება გასაგებია რომ ხო პრევენცია არის მნიშვნელოვანი საკითხი და ასე შემდეგ, მაგრამ ამ ეტაპზე როდესაც ჯერ კიდევ მაღალია ასე ვთქვათ მოთხოვნილება თავშესაფრებისადმი იგივე კრიზისული ცენტრის არსებობისთვის, ეხლა აი ამ ვითარებაში ყველაზე საცოცხლო მნიშვნელოვანი ნაბიჯი რა არის? მალე დასრულდეს და უშუალოდ კახეთის ცენტრი, თუ აი რა შეიძლება გაკეთდეს იმისთვის, რომ აი საჭიროების მქონე ადამიანს სწრაფად შეეძლოს თავისი პრობლემის მოგვარება.
იცით, აი ყველა ქვეყანაში შეინიშნება ესეთი ტენდენცია, ყველა მოძინავ ქვეყანაში, ვინც დაიწყო ამ თემაზე მუშაობა, დაცვის ხარისხის მატებასთან ერთად მომართველების რიცხვი მატულობს. ესე იქნება საქართველოშიც და ასეც არის, ჩვენ ამას ვხედავთ, ზუსტად ეს სურათი გვაქვს.
ხო, ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ინფორმაციის გაზრდამ განაპირობა ის, რომ მომართველობაც გაიზარდა და არა იმან, რომ ძალადობის ზოგადად მაჩვენებელი გაიზარდა ქვეყანაში.
ნამდვილად გეთანხმებით და ვისურვებდით მეც ლაშაც, რომ სახელმწიფო უფრო ძლიერი ყოფილიყო, როგორც პრევენციის კუთხით, ასევე დაცვის და რეაბილიტაციის კუთხით და რა თქმა უნდა თავშესაფრები ჩვენ კიდევ დაგვჭირდება, თუმცა რადგან ჩვენ ესეთი წესი გვაქვს და ეს წესი აიდენტიფიცირების წესი მგონი მარტო საქართველოში ხა ჩვენ რასაც უყურებთ და ეს გამომდინარეობს იქიდან რომ ჩვენ არ ვართ ისეთი ძლიერი ქვეყანა როგორც სხვა ევროპული ქვეყნები, ამდენ ჩვენ კანონს ვემორჩილებით და კრიზისული ცენტრის არსებობა რა თქმა უნდა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სულ ვცდილობთ რომ კონდეს ერთი ადგილი, მაგრამ ნუ აი წარმოუდგენელია გითხარით როგორც მოხდა და ახლა ვფიქრობთ ალტერნატივაზე, თუ კი ესე მოხდება იქნება რაღაც სხვა გზა ვიპოვოთ. ნამდვილად იგივე კრიზისული ცენტრის ჩვენთან 10 ადამიანს მიღება თუ შეიძლება გავიზარდოთ და 20 ადამიანს მიიღოთ, თუმცა ესეც არ იქნება საკმარისი და ალბათ საჭირო იქნება მეტი სახსრების დახარჯვა იმისათვის, რომ აი ესეთი კრიზისული ცენტრები იყოს მეტი. მე ძალიან მიხარია ჩვენი ერთ-ერთი საკანონმდებლო ინიციატივა ის, რომ თვითმართველობების აქტიურობა, მათი როლი ოჯახში ძალადობის პრობლემის მოგვარების საქმეში გაიზარდოს და ეს უკვე კანონმდებლობით იქნება გამყარებული, მათ ექნებათ საშუალება საკუთარი ბიუჯეტი განსაზღვრონ, განკარგონ ამ მიმართულებით.
და ჩვენ გულისხმობთ ახლა ანუ 20-მდე კანონში ცნობები რომ უნდა შევიდეს საჭიროება.
ერთ-ერთი არის ეს და ჩვენ ცალკე ჩვენ ადრე ქონდა ნამუშევარი და ის მუხლები იუსტიციის სამინისტრომ არ შეიტანა, რაც გვინდოდა რომ შესულიყო ეს კიდევ უფრო მეტ საშუალებას აძლევს თვითმართველობის ორგანოებს და შევიტანეთ ცალკე და ქალბატონი გუგული ამ ლობისტი ამ პარლამენტში იგი მან უკვე გადასცა განხსანხილველად კომიტეტებს და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ დადებით შეფასება ექნება და პარლამენტი მას მიიღებს რამე თუ ორი წლის წინ მიიღეს ყველა კომიტეტმა მოიწონა მე დააბრუნეს ეს ჩვენი კანონ პროექტი იმიტომ რომ ახალი კანონ პროექტი იწერებოდა თვითმართველობისთვის იქ უნდა შესულიყო იმ დიდ კანონ პროექტში და ასე არ მოხდა ამიტომ ჩვენ ახლა ისევ ცალკე ვცდილობთ ამ ყველაფრის გატანას და მინდა ვახარო ჩვენს მსმენელს ეს მუშაობა თვითმართველობებთან უკვე დაწყებულია ჩვენ მოვიარეთ უკვე ხუთი რეგიონი მინდა გითხრათ რა ნამდვილად მოდიან თანამშრომლობაზე, ნამდვილად აქვს სურვილი ამ პროცესებში მონაწილეობა მიიღონ. კახეთში უკვე გამოგვიყვეს ფართი თვითმართველობის შენობაში, ნამდვილად და მადლობა მინდა მათ გადავცე თქვენი საშუალებით. უკვე იღებენ სურველებს მათ ვისაც სჭირდებათ ჩვენი კონსულტაცია და იმედი გვაქვს ორი საწოლის საშუალებაც იქნება აქ პოლონეთის საელჩო დაგვეხმარა ამ ოფისის აღჭურვაში გორში მაგალითად ეს არის პირველი პრეცედენტი რომ თვითმართველობამ გამოუყო 100 ლარი მსხვერპლებს რომლებიც არიან ოჯახში ძალადობის მსხვერპლები და აქვთ დამცავიან შემაკრებელი ორდერი. ეს არის ერთჯერადი აქცია, მაგრამ ვფიქრობ რომ მისასალმებელია და ძალიან კარგი იქნებოდა. ნამდვილად მერწმუნეთ როცა ღიაცის ქვეშ ხარ დარჩენილი 100 ლარი ძალიან ბევრს ნიშნავს ამ ადამიანებისთვის და მე იმედი მაქვს რომ სხვებისთვისაც მაგალითი იქნება და იგივე გურიაში გადმოგცეს ფართი ოფისისთვის და აი ესე თუ კი მოведებით მთელ საქართველოს უკვე თითქმის 15 წელი ამ საკითხებზე მუშაობ და აი ამ ადამიანებს რესურსის დაკარგვა მე ვფიქრობ დაუშვებელია. წლები ამ საკითხებზე მუშაობენ, უკვე პროფესიონალები არიან და სახელმწიფოსთან ერთად თანამშრომლობით მოვდივართ დღემდე და ეს დიდი ძალა იქნება, დიდი რესურსი მათთვისაც და იმ ხალხისთვისაც, ვისაც დახმარება ჭირდება.
კი ბატონო, ლაშ თქვენ თქვით რომ კახეთში იხსნება ახალი თავშესაფარი. ანუ რატო რეგიონული ხელმისაწვდომობის ასე ვთქვათ პრინციპიდან გამომდინარე თუ იქ მეტი მსხვერპლი კახეთიდან იყო უფრო მეტი მომართვიანობა თუ აი რა პრინციპით გახდა აუცილებელი კახეთში? საერთოდ ვიცით რომ კახეთში ერთ-ერთი მაღალი მაჩვენებელი იყო წლების განმავლობაში ოჯახში ძალადობის და აქედან გამომდინარე თუ კიდევ სხვა არამედ ხელმძღვანელი დაშთქვეში?
პირველ რიგში ის რომ ზოგადად მომართვიანობის კუთხით მაინც ჯამში ესე ვთქვა თბილისი გამოირჩევა, იმიტომ რომ კარგად მოგეხსენებათ, დედაქალაქი არის, გაცილებით მეტი მაცხოვრებელი არის, მეტი ინფორმირებულობა არის, მეტი ვთქვათ ერთის ხო შეიძლება ითქვას რომ ესეთი გაუცხოებაც არის ადამიანებს შორის, ანუ არ ეთაკილება ამ თემაზე უფრო, იმიტომ რომ მათთვის არ არის რაღაც ვთქვათ რაიონში სოფელში უფრო ეთაკილოთ შესაძლებელია და ამ პრობლემის პირიქით დამალვასილობდნენ ვიდრე გამოაშკარა ეს გამოზეურებას. შესაბამისად მომართვიანობაც მეტი არის. ნუ კახეთის რა თქმა უნდა ითვლება, თუმცა ესე ვთქვა, მაინდამაინც რაღაც ცხელწერტილად არ აქვს, თუმცა რა თქმა უნდა, ის რა როგორც
ლაშამ აპატე გაწყვეტინებ, აი ის რაც ლაშამ ბრძანა, მომართვიანობა კახეთში უბრალოდ უფრო მეტია, ის დამალვის პროცესი შეინიშნება უფრო მეტად სხვა რეგიონებში და კახეთში რაღაც გაცხადებულია ეს ყველაფერი უფრო მეტად ვიდრე სხვა რეგიონებში. რაოდენობრივად ის რომ თქვათ იმერეთში ნაკლებია და კახეთში მეტი, ამის მტკიცება დაუშვებელია, ნამდვილად არ არის.
და გარდა ამისა გეოგრაფიული არეალიც რა თქმა უნდა ფონდის ფარგლებში ნაიდანაც არის თქვა დასავლეთ საქართველოსში აქვს შიდა ქვემო ქართლში თუ გორში გვაქვს თბილისში გვაქვს ამიტომ გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარეც გადაწყვეტეთ კახეთში.
ეთილი კი ბატონო უნდა გაგაცხადოთ ახალი ამბების გამოშვება გვეწევა ახლა ეთერში ნინო როდონაია გაგვაცნობს ახალ ამბებს და შემდეგ გავაგრძელოთ ისევ საუბარი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
და
დასავლეთ საქართველოში უამინდობის გამო შეწყვეტილი ელექტროენერგიის მიწოდება დღესდილით აღუდგა აბონენტების უმრავლესობას, ამის შესახებ კომპანია ენერგოპრო ჯორჯია ელწება. მისივე ცნობით, ამ დროისთვის ელექტროენერგიას შეზღუდვით მიეწოდება დასავლეთ საქართველოს აბონენტთა მხოლოდ 2%. ენერგოპროს განცხადებით, რთული კლიმატური პირობების მიუხედავად კომპანიის ტექნიკური სამსახური განაგრძობს საგანგებო რეჟიმით მუშაობას, რათა მოქალაქეებს დროულად აღუდგინოს ელექტროენერგიის მიწოდება. თითოეულობით გამოწვეული სიტუაციის შესასწავლად პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის დავალებით ქვეყნის დასავლეთში გაემგზავრა მთავრობის ადმინისტრაციის რეგიონებთან და ადგილობრივ თვითმართველ ორგანოებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გიორგი ამაშუკელი. დასავლეთ საქართველოში იმყოფებიან ენერგეტიკის და რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროების წარმომადგენლებიც. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დღეს ოფიციალურად გამოაცხადებს, რომ იარაღის გაყიდვის კონტროლის სისტემას ამკაცრებს. გადაწყვეტილების მიღებამდე ობამამ კონსულტაციები გამართა იუსტიციის მინისტრთან ლორეტა ლინჩთან და ფედერალური საგამოძიებო სამსახურის დირექტორთან ჯეიმს კომისთან. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით ცეცხლსასროლი იარაღით ყველა მოვაჭრევალდებული იქნება ლიცენზია მიიღოს და ყველა მყიდველი შეამოწმოს. ასევე გაუქმდება შეღავათი, რომელიც გამონაკლისი სახით მოქმედებს ინტერნეტით მოვაჭრეებისთვის. გარდა ამისა, ფედერალური საგამოძიებო ბიურო დაიქირავებს 200 ახალ თანამშრომელს, რომლებიც იარაღით მოვაჭრეებს შეამოწმებენ. შტატების ხელისუფლება კი ვალდებული იქნება ფედერალურ მთავრობას გადასცეს ინფორმაცია იმ პირთა შესახებ, რომლებსაც ცეცხლსასროლი იარაღის ფლობა ეკრძალება.
We're gonna have to tell you only be a girlfriend.
დაუბრუნდით რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემთ გენდერული ამბები. ჩვენ სტუმრებთან ერთად კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენ მსმენელებს ნატო შაულაყაძე, ძალადობის განდაცვის ეროვნული ქსელის თავმჯდომარე და ლაშა ჯინჯიხაძე, ადამიანით ვაჭრობის, ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დირექტორის მოადგილეა რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი. საუბრობთ თავშესაფრებში არსებულ მდგომარეობაზე, ძალადობისგან ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფრებზე ამ შემთხვევაში, რაოდენობაზე, გადატვირთულობაზე, გადატვირთულობის პრობლემაზე და გამოსავალზე, რა შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში მსხვერპლისთვის, ასე ვთქვათ, ყველაზე მარტივი გზა იპოვოს თავშესაფარს და შესაბამისად არ მოუწიოს დროზე ადრე თავშესაფრის დატოვება. ნატომ გადაცემის პირველ ნაწილში საუბრისას თქვა ასეთი რამ, რომ საქართველო არის ერთადერთი ქვეყანა, სადაც თავშესაფარში მოსახვედრად საჭირო რომ ქონდეს სტატუსი და სპეციალური ღონისძიებები არის, ასე ვთქვათ, გასატარებელი იმისთვის, რომ სტატუსი მიიღო. რატომ მოხდა ასე? ანუ როგორც მივხვდი, ბიუჯეტ, საბიუჯეტო სახსრების საკითხი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, ხო, როგორც ლაშამ განმარტა უკვე, და არის თუ არა რამე ალტერნატივა მართლაც, რომ თან გაუფრთხილდეთ საბიუჯეტო სახსრებს, მაგრამ სხვერპლიც იყოს დაცული და საუკეთესო პრაქტიკა როგორია მაშინ კარგი ბიუჯეტის მქონე ქვეყნებში?
ეცეთ, ჩვენ ბევრ ქვეყანაში გვაქვს ნანახი თუ როგორ მუშაობენ თავშესაფარში და სულ ვეკითხებოდით, როგორ იღებთ, რა კრიტერიუმებით იღებთ და თუ კი გატყუებენ თქვენ რას აკეთებთ, და პასუხი იყო ესე: თუ კი ადამიანი არის მისული მსხვარზე, რომ აუცილებლად იტყუება, ესე იგი მას ძალიან უჭირს და
ნატო ბოდიშკით სმენელი ყავს ხაზე, მოდით მოусმინოთ და გავაგრძელოთ საუბარი. გისმენთ ეთერში ხართ?
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე ცოტა ისეთ სკეპტიკურად უყურებ თავშესაფრების გამრავლების საკითხს, რადგანაც მთლად რომ დაფაროთ საქართველოს თავშესაფრებით, ალბათ მოთხოვნილება უფრო მეტი იქნება. ეს იგი იმ გამოცდილებიდან, მაგალითად სააკაშვილი ხსნიდა სასადილოებს მოხუცებულთათვის და მე მგონი ეს რაღაცა არარეალურად მეჩვენებან. ასეთი მოსაზრება მაქვს, აი პარლამენტმა მიიღო მთის კანონი. ეს ადამიანები, ვინც არიან თქვა საჭიროებენ თავშესაფარს, შეიძლება ისეთ ადგილებში გავასახლოთ, მთაში ავითვისოთ, დაცარიელებულ სოფლებში, მივცეთ შესაბამისი გადამზადების საშუალება. ძირითადად როცა გენდერული ძალადობაზეა ლაპარაკი, ქალი წარმოგვიდგება მაინც, რომელსაც მომცრებულ მომენტში კი არის ძალადეს, იძალადეს იმაზეც, რომ ადრე გათხოვდა, ვერ მიიღო განათლება, მას არ აქვს წასასვლელი, ვერ მოახერხა მისი საკუთარი უნარების რეალიზება. თავისუფლების უფლების გარდა ადამიანს აქვს შრომის უფლება და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმაზე მეტად მნიშვნელოვანია ვიდრე თავისუფლება, რადგან ადამიანი თავისი რეალიზაციით აღწევს თავისუფლებას, კერძოდ. და აი ამ საკითხებზე მაინტერესებს. მე მგონი თავშესაფარი არ არის გამოსავალი და საერთოდ არასამთავროებზე დაყრდნობა არ შეიძლება, იმიტომ რომ ესეთი რაღაც იმპულსური იმითი არ ფინანსდებიან გარკვეულ მომენტში, არის რაღაც საშუალება გარკვეულ, ძირითადად მაინც სახელმწიფო უნდა აიღოს ეს და თქვენ უნდა მოაწერეთ მემორანდუმი სახელმწიფოსთან და მთის კანონთან პარალელურად ეს საკითხი მოაგვაროთ ქვეყნისთვის სასიკეთოდ.
კეთილი, გასაგებია თქვენი მოსაზრება. უღრმესი მადლობა. უღრმესი მადლობა ზარისთვის. კი ბატონო.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენი ზარისთვის, თქვენი შეკითხვისთვის, მოსაზრებისთვის. გეთანხმები, თავშესაფრების გამრავლება არ არის გამოსავალი და პრევენცია არის უმნიშვნელოვანესი და აუცილებელია. ბავშვებთან დაიწყოს ეს ყველაფერი და ეს რგოლი. ვაღიარებთ ყველა რომ არის ძალიან სუსტი და ერთ-ერთ ჩვენ ინიციატივას წერთ ამ რგოლის გაძლიერებისთვის იყო, რომ საკანონმდებლო ინიციატივა მიიღო პარლამენტმა და ამტკიცა პასუხისმგებლობა ქიმების და პედაგოგების საკმაოდ მაღალ დონეზე ავიდა ამ კანონით, მაგრამ ჯერ ეს არ არის იმპლემენტირებული და იმედი გვაქვს დაიწყება ამაზე მუშაობა და გარკვეულ უკვე განყოფილება შეიქმნა და ამ განყოფილების დებულება იწერება და გააქტიურდებიან და პრევენცია, ფიქრობ, უფრო სხვა ფაზაში გადავა და განთლებს ამის, რომ უფრო აქტიურად ჩაერთვება.
და ჩვენს მენას ერთ-ერთი კომპონენტი ქონდა ასევე, რომ დასაქმების საკითხი მეტნაკლებად მოაგვარებსო, ანუ ეკონომიკურ მოკიდებლობას გულისხმობს
და როგორც ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენი თავშესაფარიც, ასევე სახელმწიფო თავშესაფარიც ყოველთვის ცდილობს, რომ მათ გარკვეული განათლება უნარჩვევები გამოუმუშაოს და მინდა გითხრათ, რომ ყოველთვის ურჩევნიათ იშოვონ სამსახური და არელოდონ გარკვეულ პერიოდს, როდესაც ისინი გარკვეულ ნარჩვებს მიიღებენ და მერე დასაქმდებიან. მე მესმის ეს ადამიანები ღია ცისქვეშ არიან დარჩენილები, ჩვენს დღევანდელობა ეს რეალობა, საკმაოდ მძიმეა, საკმაოდ რთულია და ის წესებით, რაც სახელმწიფო ფონდს გააჩნია, რომ ვერ იღებს ამ ადამიანებს ყისიერად, სწორედ აქედან გამომდინარეა, რომ ძალიან ბევრი ყავს უსახლკარო დარჩენილი ადამიანი, ჩვენ მქონდა ეს პრაქტიკა, მოუტყუები ვართ, მაგრამ
დაუბრუნდეთ ისევ ამ
საკითხს. კი, მაგრამ ძალიან მარტივია, როდესაც წლებია მუშაობ ამ საკითხზე, ამოიცნო უკვე ტყვილი და მართალი და ამ ადამიანებთან.
ხო, ანუ მოუტყუები ხართ, რომ მსხვერპლი იყო ძალადობის და არ აღმოჩენილი.
არ აღმოჩენილი, კი, და ამის საშიშროება არის სახელმწიფო ფონდში და ვთქვათ, ამისგან დასაცავად არის სწორედ ეს წესი მოგონილი და სახელმწიფო სახსრები არ უნდა დაიხარჯოს არამიზნობრივად. არსი თქვენი აი ამ უარის არის სწორედ ეს. ამიტომ რაც შეეხება არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ჩვენ მაგალითად უწყვეტი პროექტი გვაქვს უკვე 10 წელია, ყავს მუდმივი დონორი და კიდევ 5 წელი გვეყოლება ესე იგივე ჩვენი პარტნიორი. გვექნება იმ საშუალება, რომ ეს კრიზისული ცენტრი ამ კრიზისულმა ცენტრმა იარსებოს და გაფართოვდეს კიდევაც და ისულ ერთი კვირის წინ ჩამოვედით, ჩვენ ვიყავით ესეთი საერთაშორისო კონფერენცია, მესამე კონფერენცია თავშესაფრების, საერთაშორისო თავშესაფრების, მსოფლიო თავშესაფრების კონფერენცია. და აი სწორედ რეკომენდაცია იყო ერთ-ერთი, სწორედ აი სტამბულის კონვენციას ავტორი გვესაუბრა, რომ უნდა მართოს თავშესაფრები არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და ასეა თითქმის მთელ მსოფლიოში და დაფინანსება უნდა იყოს სახელმწიფოს მხრიდან. ეს სერვისის შეძენა სახელმწიფოსთვის არის გაცილებით უფრო იაფი. იმიტომ რომ ეს არის სამთავრობო ორგანიზაციები ნაწილობრივ გაძლიერდნენ, ნაწილობრივ არა, თითქმის ყველა საქართველოს გაძლიერდეს სწორედ საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერით, საკმაოდ განსწავლული სტაფი ყავს, დამატებითი სწავლებაზე ხარჯის გაწევა უკვე აღარ არის საჭირო და ძალიან ბევრი რამ შეიძლება გაკეთდეს უფრო მარტივად და ეს არის გაცილებით უფრო იაფი სერვისი, ვიდრე სახელმწიფომ თავისი საკუთარი სახსრები დახარჯოს ამ ყველაფრისთვის.
ასეა, ვაშა, თუ გეჩვენებათ, რომ ჯერ ადრეა
თავშანდა. არა, მიცით რა არის, მე ნამდვილად ვერ ვიტყვი იაფია თუ ძვირია, იმიტომ რომ ამას არ ვიცი, ალბათ რაღაც პრაქტიკა ჭირდება, ალბათ რაღაც შესაძარისობის კუთხით. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ამ ეტაპზე სახელმწიფო არ მინდა რომ იმ როლს ჩავდგეთ, რომ რაღაც სახელმწიფო ვთქვათ კრიტიკა გამოვიდეს. რატომ? იმიტომ რომ სახელმწიფომ აიღო რაღაც თავის თავზე, რო არ კონდეს, ხო, ან მაშინ გავაკრიტიკებდით სახელმწიფოს, რომ არ აქვს, ხო? სახელმწიფომ აიღო თავის თავზე, ბევრი ნაბიჯი გადადგა, საკანონმდებლო კუთხით, ინფრასტრუქტურული კუთხით, უზრუნველყოფის კუთხით, სერვისების კუთხით. ეხა შემოდის ერთჯერადი კომპენსაციაც უკვე ოჯახს დაავადების რაცაც ტრაფიკინგზე არსებობს. ანუ სახელმწიფომ ბევრი რაღაც თავის თავზე აიღო და ამას მდგრადობა შეუნარჩუნა. იგივე არის ჩვენ ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაციების ხარდაჭერით, ჩვენ თავშესაფრები ინფრასტრუქტურულად მათი ხარდაჭერით მოვაწყეთ. თუმცა სახელმწიფო შემდგომ თავის თავზე აიღო ამ თავშესაფრების მდგრადობა, ანუ მათში თქვა რაც დანახარჯები არის აბსოლუტურად სახელმწიფოს აქვს თავის თავზე აღება. თუმცა მომავალი ქვეყანა ვითარდება, ისე როგორც მთელი მსოფლიო ვითარდება, მომავალი და პრაქტიკა გვაჩვენებს ოპერირებისთვის თქვა ამ პრობლემატიკისთვის რა უფრო მნიშვნელოვანია. რიგ შემთხვევაში შეიძლება თანხაშიც იყოს განსხვავება, მაგრამ მეორე თემაც არის, რომ რა უფრო ჯობია. შეიძლება რაღაც ცოტა მეტი, თქვა, არ ვიცი, ეს მაინც მე ვერ დავამტკიცებ.
გარკვეული ნაბიჯები ისგან განთავისუფლებული არასამთავრობო ორგანიზაცია და
მაგრამ მაგრამ როცა სახელმწიფოს ზახარჯავს, მაშინ სახელმწიფო
მაშინ სახელმწიფო მოიწყოს
რა თქმა უნდა რაღაც რაღაც
ისეთო.
ჩვენ გვაქვს ოჯახსალდოვის თავშესაფრები და არ ანუ არსებობს უნდა განვასხვაოთ. ადამიანი შეიძლება უჭირდეს, იყოს უსაკარო, მაგრამ ამ მიმართულებით სახელმწიფო სხვა მიმართულებით მუშაობს. ეს არის უშოთ, თქვია ოჯახსალდოვის თავშესაფარი. შემოს აქ უნდა მოხდეს ის ადამიანი, ვის ამ მიმართულებით არის სხვერპლი. და უნდა მოხდეს მისი რაღაც ფორმით იდენტიფიცირება. ხო, ამაზე თანხდებით, ანუ რაღაც იყო ერთი მიმართულება, იყო მეორე, ხა არის სამი მიმართულება. ხო, ადამიანს თუ კი უსახკარო არის, მას სხვა პრობლემა აქვს და ის ოჯახსალდოვის თავშესაფარი შეიძლება არ იყოს, შეიძლება კი არ უნდა იყოს ალბათ. და რაღაც ფილტრი სახელმწიფო მაიყო. ამას შეიძლება ვისაუბროთ რომ ესე ჯობია, ესე ჯობია, თუმცა ეს ყველაფერი განვითარების და ნელ-ნელა, ანუ ჩვენს რაღაც დასკვნებს ვაკეთებთ, პრაქტიკა რაღაცას გვეუბნება საერთაშორისო ორგანიზაციები გვიზიარებენ და მუდმივი პროცესი არის ეს. თუმცა ის რომ სახელმწიფოს, პირიქით სახელმწიფო უნდა დააფასოს იმით რომ აქვს ეს თავშესაფრები, ზრუნავს ერთი მიმართულებით მეორე მესამე. თუმცა რა ჯობია, როგორ ჯობია, პრაქტიკა აჩვენებს და ეს შეიძლება მშელობისაგან იყოს და შეგვიძლია ამაზე ისა. თუმცა აი თანხობრივად რომელი უფრო ჯობია და
ესეთ გათვლის
სახელმწიფო როცა ფულს მიწევს დამიჯერეთ ვინმეს და წორიც არის. ის რაღაც სტანდარტს, რაღაც ანგარიშს, რაღაც პროცედურას მოითხოვს, იმიტომ რომ როგორც ჩვენ გვაძლევს ფონდს ბიუჯეტიდან ხარჯავთ თანხას. ანალოგიურად დახარჯავს.
ხო, ამ შემთხვევაში შეიძლება დონორის წილობრივი მონაწილეობა იყოს მეტი და შესაბამისად ამას სახელმწიფოს.
ხო, მაგრამ დონორი მაინც მდგრადობას ვერ დონორი არის რაღაც პერიოდის
მომენტი. საუბრობის კალბატონი არის ძალიან დიდი ქსელის ხელმძღვანელი და ავტორი სწორედ სტამბოლის კონვენციის და ავსტრიის მოქალაქეა. წლების წინ, 10 წლის წინ 80% ჰქონდა თავშესაფრებს სახელმწიფოდან და 20 ჰქონდათ
საერთაშორისო.
ოღონდ არასამთავრობოებს კი. დღეს უკვე 100% მთლიანად ფინანსდება ეს თავშესაფრები უკვე სახელმწიფოს ფინანსირება.
კი ბატონო, აქვე მაინტერესებს დავშვათ პირველადი მომართვიანობა გასაგებია, ანუ როდესაც ადამიანი პირველად ხდება ოჯახში, უბრალოდ ხდებოდა, მაგრამ პირველად მომართა სახელმწიფო თავშესაფარს, მაგრამ როგორია აი თავშესაფრიდან გასულთა, ასე ვთქვათ, აი უკვე რომელიც ჩაითვალა რომ რეაბილიტირებულია, დავშვათ გარკვეული ცოდნა მიიღო, ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციაც გაერა და ასე შემდეგ, მათი ხელმეორედ მომართვიანობის, ასე ვთქვათ, სტატისტიკა მაღალია, დავშვათ, აი როგორია და მათთვის როგორ ხდება შესაბამისად ახალი სერვისების მიწოდება, ისევ ხდება თუ არა? ანუ მე ვგულისხმობ უკვე სახელმწიფოს მხრიდან აი კონტროლის მექანიზმი რამდენად ძლიერია უკვე დაცვის.
ხო, ადგილობრივი შეკვეთა მე
ვიტყვი. მოგახსენებთ, ანუ როდესაც ადამიანი არის თქვა თავშესაფარში, მასე დგება სპეციალური გეგმა, ის რომელშიც მონაწილეობას იღებს სოციალური მუშაკი, თვითონ ბენეფიციარი, ფსიქოლოგი, იურისტი და საწყდება გაწერა ამ ადამიანის შესაძლებლობების, პრობლემების, რა მიმართულებით შეიძლება მასთან მუშაობა და ასე შემდგომ. ამ გეგმის მიხედვით მუშაობს სოცმუშაკი ბენეფიციართან ერთად და ფსიქოლოგი. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ალბათ, რა თქმა უნდა, ფსიქოლოგი არის ჩართული, იურისტი არის ჩართული თავის მიმართულებით. ისინი მე შეიძლება ყველა დეტალში ფსიქოლოგის პროფესიას
გავლელი
შევიდე და ვერახსნა შეიძლება, თუმცა ისინი თავის საქმეს ასრულებენ. თუმცა ეს შედეგი შესაძლოა რიგ შემთხვევაში დადგეს სამთვეში, შეიძლება დადგეს ერთ კვირაში, შეიძლება დადგეს ორ წელიწადში, შეიძლება ვერ დადგეს ხომ რაღაც მოცემულობაში, იმიტომ რომ თითოეულ შემთხვევაში არის ინდივიდუალური და ყველაზე განზოგადებულ წესით მსჯელობა, მეგონი თანამედროვე ცივილიზებულ სამყაროშიც არ არის
მიდგომა,
არამედ არის ინდივიდუალური მიდგომა. შესაბამისად შედეგიც განსხვავებული არის. ვერ იტყვი რომ ადამიანი რომ 100% ყველგან რაღაც შედეგი დაგიდგა და რაღაც კმაყოფილების გზნობით არის, თუმცა არის რაღაც, თქვათ, ესე თქვათ, შუალედური შედეგი, რომ მაგალითად ადამიანს რაღაც ის პირველი ფსიქოემოციური მდგომარეობა მოუხსენი, სამედიცინო კუთხით დაეხმარე, იურისტმა მეტად გაარკვია თავის უფლებებში, თუ დაჭირდა მას სასამართლოს მიმართა მისი დახმარებით და შემდგომ და დასაქმდა. აი, ეს რაღაც შედეგი არის.
გასაკვირველი, კი ბატონო.
ხო, ეს მნიშვნელოვანი შედეგი. რაღაც შემთხვევაში შესაძლოა, ვთქვათ, უფრო მეტის შეიძლება გახდეს. ან რიგ შემთხვევაში მეტის ვერ მოხდეს.
ეს მოდელის მდგომარეობაც მერე იქვე იმუშავა მასთან და მას შეუმცირდა თუ არა.
ხო, იგივე საბუჯავში მაინც საკუთრებას, ანუ მაინც ქონებრივ თემასთანაც მივდივართ, რომ თუ კი ვთქვათ, სხვა მოახერხა ის, რომ თავის ქონებრივ უფლებებს ჩვენ იურისტის თუ სხვა იურისტის შედეგობით დაიცვა, შეძლოს,
რომ
თავის რაღაც საცხოვრისი მოიპოვა, ის კი რომ
მარტო დასება უკან. მე ცოტა ესეთი ან მეორე.
ჩვენ ქონია რამდენიმე შემთხვევა, რომ თავიდან ისე მოუმართავთ, თუმცა არა, აი მაგალითად ცხებს ეს
გულახო. ის მოგულისხმობ მოძალადეს და უკაცრავად ლაშა.
არა, არა, მე ხო, მე მოგულისხმობ თავშესაფარში რომ მოსულა კიდე, ანუ აი გაუვლია ეს თქვა რეაბილიტაცია.
არა, 50% არა, 10 ალბათ. თანაც ალბათ.
თუმცა ქონია. იმიტომ რომ იგივე სტატუს თქვა მაიდენტიფიცირებული ჯგუფი აწერს 18 თვის ვადით.
კი ბატონო.
შესაძლოა ამ ადამიანს თქვათ, გარდა იმისა, რომ ერთია ჩვენ მივაღწიეთ თუ არა შედეგს ამ ადამიანის შემთხვევაში, მას შეიძლება სრული გავშეს თქვას, რომ აღარ მიდა მე თავში საფარში, ეს აბსოლუტურად მისი უფლება არის, ვერა უგზავნოს, ვერავინ, მან დატოვოს თავში საფარი. თუმცა რაღაც პერიოდის შემდგომ მას შეიძლება არა იმიტომ რომ თქვათ რაღაც მოძალადეის ან რაღაც შეიძლება მას დაუდგეს ჯერი რომ თქვათ საცხოვრისის პრობლემა და ასე შემდგომ რომ მას სტატუსი აქვს ესე რომ შეიძლება რომ ამ სტატუსის ფარგლებში დამატებით სერვისები ან ფსიქოლოგთან თქვათ ან იურისტთან კონსულტაცია გთხოვოს და ისევ დამატებით ეს სერვისი მიიღოს ანუ სტატუსის მოქმედების პერიოდში მას სრული ის აქვს. გარდა ამისა თუ კი განმეორებით მოხდება ფაქტი, მან განმეორებით უნდა განაცხადოს ამ პოლიციაში, ან სასამართლოს მიმართოს, ან მაიდენტიფიცირებულ ჯგუფს ამ შემთხვევაში ისე ანუ ეს არ არის რადგან ერთხელ გაიწი ადამიანს დამთავრდა ეს ფაქტის დადგომი საჭიროებთან გამდარი ხო
ე ბატონ
მე უბრალოდ დავამატებ თავში საფარი არ არის ადგილი სადაც მართლაც პირველადი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება ხდება მხოლოდ და მხოლოდ ეს არის ადგილი სადაც ამ ადამიანების ასე ვთქვათ გაძლიერება უნდა მოხდეს როგორც ფიზიკურად ასევე მორალურად ცნობიერების ამაღლება უნდა მოხდეს განათლებაც უნდა მოხდეს და ჩვენ და სახელმწიფო ფონდიც ამას ვცდილობთ ნამდვილად ყველა შესაძლებლობებით და რაც შეეხება იმ 50% რომელიც მე ვთქვი, მე ვიგულისხმე 50% ადამიანებსა, ვინც ჩვენთან ხვდება, ბრუნდება კლავ მოძალადესთან და ეს ისევ და ისევ გამპირობებულია ჩვენი სოციალური პირობებით, უბრალოდ წასასვლელი არ აქვს ხოლმე და რაც ყველაზე ცუდია, ყველაზე ახლობელი ადამიანები მას აიძულებენ შეურიგდეს მოძალადეს, ეს არის მისი დედა, мама, ძმა და ყველაზე მეტად ძალიან გვტკივა გული ამის გამო. ჩვენ მუშაობთ როგორც მოძალადესთან, ასევე მისი ოჯახის წევრებთანაც, ხშირად ხდება მათი დარწმუნება, რომ შეიცვალონ დამოკიდებულება და საკუთარ ოჯახის წევრს დაუდგნენ გვერდში, მაგრამ ხდება ისეც, როდესაც ბრუნდება დედასთან, დედა იძულებს შეურიგდეს კლავ მოძალადეს და მე შეიძლება ისევ ჩვენ თან მოხდეს, მაგრამ რასაც ჩვენ ვაკვირდებით, ძალიან ხშირად მოძალადებებისთან ჩვენ კავშირი ქონდა, გვსაყვედურობენ თუ რა უქენით მის ცოლს, რატო შევცვალეთ, დამებრუნეთ ჩემი ძველი ცოლი. ანუ ხდება შეცვლა, იცით, ადამიანების გაძლიერება. და ეს არის ერთ-ერთი მიზანი და მიღწევა, მე ვფიქრობ.
კი ბატონო, და ორი საკითხი, ბავშვს თუ შეუძლია და შოვლების გარეშე, ანუ არასრულწლოვანს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, როგორც ოჯახში დაავადების მსხვერპლს ასე მომართოს, ან პედაგოგის, ან არ ვიცი, ნებისმიერ სხვა ჩართულობით და ასევე მამაკაცის მსხვერპლის თაობაზე თუ როგორია?
ჩვენ ყოლია მამაკაცის მსხვერპლი, ისევე როგორც თქვენ ყოლიათ მამაკაცის მსხვერპლი თავში საფაში, რაც შეეხება ბავშვს აუცილებლად ჩვენც და ფონდიც ატყობინებს სოციალური სააგენტოს, მათ ჩართულება ხდება ისერად და თუ კი საჭიროა რჩება ჩვენთან თავში საფაში არასრულწლოვან თუ არა და სპეციალურ ბავშვთა დაწესებულებაში, ანუ დაწესებულება ის მინდობით აღსდაში გადაყავთ, ან კიდევ არის რაღაც საშუალებები გადაყავთ,
რეფერირება
ხდება და გადაწყვეტილებას უკვე სააგენტო
იღებს. ხო, ანუ მექანიზმები ახაც იგივენაირად ერთვება, როგორც დაუშვათ ოჯახში ძალადობის სხვა ნებისმიერი მსხვერპლის შემთხვევაში, ხო, დაუშვათ
შემოწმება, ხო,
როგორც არასრულწლოვანის შემთხვევაში აუცილებლად ჩვენი ვალდებულება არის შევატყობინოთ სოციალური მომსახურების სააგენტოს არა მარტო მსხვერპლის შემთხვევაში, არამედ თუ კი თქვა დედა არის და თან ახლავს, ანუ მასზე დამოკიდებული ბავშვები, არასრულწლოვნები, აუცილებლად ჩვენ ვატყობინებთ წერილობით, რომ სოციალური მუშაკი საგმისხოში იყოს, ჩაერთოს საჭიროების შემთხვევაში, თუ საჭიროა მისი თქვა რეფერირება ან მსგავსი ისა, რომ ანუ სოციალური მუშაკის
მამაკაცის მსხვერპლებს რაც შეეხება ზედა მეუღლების მხრიდან ყოფილან ისინი მსხვერპლები თუ ეს ისეთი ინფორმაცია რომელიც გავს
შეხოში დედამთილი დაალადობდა როგორც თავის ვაჟიშვილზე ასევე ძალზე შვილიშვილებზე და მთელი ოჯახი მოხდა ჩვენთან თავში საფარში დედა მამა ორი ბავშვით და რაც შეეხება ვინც მოგმართა მამაკაცებმა აქ იყო მსხვერპლი თქვათ მამამთილი ასაკოვანი რძის მხრიდან ან მაზლი რძლის მხრიდან ძირთადად ეს შემთხვევები ქონდა.
დიახ, ხან თქვათ მშობლების მხრიდან, მაგალითად ყავდა ჩვენ ისეთი LGBT შესაბამისად ის განიცდი და ოჯახის წევრებისაგან ისე თქვათ ძალადობას და ის იყო ჩვენთან განთავს. წელსაც ყავდა ერთი მამაკაცი, ანუ თუმცა მამაკაცები
ნაკლებად
თუმამცებია ერთ წუთს
აკვირდა
საზოგადოებაში გავრცელებული არის ამ თემას მითხოვა ყოლე. Майдамайнц соджакси цаалдоба агикмеба ро холодам холод халса да мамакац шорис рагац конфликтис ниадакзе замоцгебул эсе цаалдоба арис амдрос оджакси цаалдоба арис марто рогац могцебат цоли да кмари хо ачисацлуа икос паушис мимарт шелдва икос дедис мамис мамамтилис
хандазмулис дасешем
кардамис ара регистрирებულ корцинебаши мхоп пирев шорисац исинс ки ар
арариан ორიცნება ეხა ხალხი შემოსული, ანუ ეხა შემოვა კანონმდებლობაში.
თუმცა თუ ისინი ცხოვრობენ ერთად და განიხილებიან მათ შეხლო არ აქვს სამოქალაქო წესი ხელი მოსდები, მაგრამ ისინი განიხილებიან როგორც ოჯახებიან, როგორც ოჯახად, მათ შორისაც ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს ოჯახს ალათობა ხო? და არა მარტო ხალხსა და მამაკაც შორის, არამედ შეიძლება მამაკაცმა მამაკაცის მიმართ, მამამ შვილის მიმართ,
ძმამ ძმის და ასე
შემდეგ. ან მშობლების მიმართ.
კი ბატონო, და რო შევაჯამოთ ასე თქვათ ჩვენი საუბარი, რადგან 5 წუთი დაგვჭირდა, დრო თავს დაუბრუნდები ასე თქვათ, და მაინც რა მოвихერხოთ ასე თქვათ პირველ ეტაპზე ამ გადავსებულ თავშესაფრებს და პირველი ყველაზე კმედი თინაბიჯი თუ პრევენციას არ გავითვალისწინებთ და უშოთ რა შეიძლება იყოს, აი ყველაზე ასე თქვათ ცხელ დროს, როცა გადავსებულია და რამდენი ხანია რაც გადავსებულია საერთოდ.
ეცეთ ჩვენ გვქონდა გამოცდილება, როდესაც ჩვენ ვიყავთ გადავსებული, მიგვიმართავს ჯანდაცვის დაწესებულებისთვის და კერძო ჯანდაცვის დაწესებულებისთვის და იქ გაგვინთავსებია მსხვერპლი. რამდენიმე ღამით, ანუ ექიმები დაგხმარებიან. რა თქმა უნდა, ეს ხდება პირადი კონტაქტის საფუძველზე, მაგრამ ესეც არის ერთ-ერთი გამოსავალი დღევანდელ მოცემულობაში. და მომავალში ვფიქრობ, რადგან გვაქვს ის მოცემულობა, რაც გვაქვს, კრიზისული ცენტრის გაფართოება ალბათ არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მადლობა ისევ თვითმმართველობებს და მე იმედი მაქვს, რომ ისინიც დაუჭერენ მხარს ამ საკანონმდებლო ინიციატივას და უკვე საშუალება გვექნება თვითონ ადგილზე რეგიონებში განთავსდნენ ეს ქალბატონები.
ანუ პატარ-პატარა, მაგრამ უფრო ბევრი
და ეს უკვე ორ-სამია და სამ დღეში თუ კი მოხდება მათი გადმოყვანა უკვე სახელმწიფო თავშესაფარში, ეს იქნება
დაცვის მექანიზმები და უშოთ ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე რამდენად მაღალი, ანუ გულისხმობ, როდესაც წერცოფ შე მაგალითად იცის თელმასოფელმას ადარი ხო?
საქართველოსაგაშია, კახეთში ალბათ კახელებს ნაკლებად მიიღებენ, ალბათ სხვა რეგიონიდან იქნება, ანუ მოხდება გაცვლა არ იქნება.
ვიქცეთ ხო ჩვენ ესე ვიქცევით.
ხო.
ჩვენი მისამართებიც მეტნაკლებად კონფიდენციალურ საზოგადოებას. კი, ვასახელებთ ქალაქს, მაგრამ არ თითქმის არასოდეს არ ვაკონკრეტებთ მისამართს, მაქსიმალურად ვცდილობთ ეს არის ხოლმე და ხოლმე ძირითადად სამართალდამცავების ან რიგი არასამთავრობო ორგანიზაციების ცნობილი, რომ მათ მას შეძლონ რეალურად. ორთერთ. თუმცა თავშესაფრების ადგილსაც შეხება, ამჟამად თავშესაფრებში ხა როგორც ასე ჩვენ ამჟამად ადგილი არის, ხა უბრალოდ სად და რაღაც არ არის შეგובה, რაღაც არის. ამიტომ, როდესაც მაგალითად მოქალაქე მოგმართავს თბილისში, შეგובה იმ მომენტში თბილისში არის ყოს ადგილი, მაგრამ ჩვენი ძალები ტრანსპორტირებას უზრუნველყოფთ და გადავყავთ სხვა რეგიონში. ანუ თავშესაფრებში ხდება ამ პირობით გადანაწილება, ასე თქვა, შეგובה თბილისში არის ყოს, მაგრამ იყოს ქუთაისში, ქუთაისში არის ყოს, იყოს გორში.
ეს სამწუხაროა.
თუმცა კრიზისულ ცენტრთან დაკავშირებით აი ეს პრობლემა მესმის, იმიტომ რომ მოქალაქეებს თქვა, რომ სადაც სტატუსი არ აქვს მიღებული, მათ მიმართეს და იმ მომენტში თქვა, ქალბატონ ნატოს კრიზისულ ცენტრში არ იყოს ადგილი. ამ შემთხვევაში ეს საკმაოდ ისეთი არის, თუმცა ამჟამად გეუბნებით აი დღეს მონაცემებითაც ჩვენ თავშესაფრებს შეგვიძლია ამჟამად გამოთავსოთ ადამიანს. თავშესაფრს რა შეეხება, როდი ხა შეიძლება ყველა თბილისში ვერ მოთავსდეს და
თქვა სამწუხარო ფაქტსაც დავამატებლა შენ თქვენებართვით, ქონია ჩვენ შემთხვევები და სახელმწიფო ფონდსაც, როდესაც რეგიონში იყოს საშუალება მსხვერპლის განთავსების და მას ვარი უთქვია, იმიტომ რომ დასაქმების პერსპექტივა იცოდა, რომ ფაქტობრივად არ ექნებოდა და თავშესაფრში ყოფნის ამ ვადის ამოწურვის შემდგომ მისთვის უკვე წარმოუდგენელი იყო თუ რა ბედი ეწეოდა და უთქვამ თუ არა. და ჩვენ მიგვიმართავთ საპატრიარქოს თავშესაფრისთვის, რომელიც აქვეა თბილისში და მათ მიუღია, თუმცა იქ ნამდვილად არ არის ესეთი პირობები, როგორც სახელმწიფო ფონდშია, როგორც ჩვენთან არის, მაგრამ ურჩევნიათ იქ წავიდნენ ვიდრე რეგიონში, იმიტომ რომ ვერ საფრთხებია.
კეთილი, უღრმესი მადლობა. გაი წურა ასე თქვა დასრულდა ჩვენი გადაცემის დრო. უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ძალდობი
მისგან დათვის ეროვნული ქსელის თავმჯდომარე ნატო შაულაყაძე და ადამიანთა ვაჭრობის ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დათვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დირექტორის მოანდგილე ლაშა ჯინჯიხაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის და იმედია მალე გვექნება ქვეყანაში მდგომარეობა, რომ თავშესაფრები აღარ იქნება საჭირო და ოჯახში ძალადობა, ასე ვთქვათ, აღარ იქნება სალაპარაკო თემა. უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. წარმატებულ დღეს გისურვებთ, დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ნინო ხარაძეს მიმყავდა გადაცემა გენდერული ამბები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. ნახვამდის.